Eri Necmi de Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri kitondo ku munsi wa gatatu itariki 15 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2015. Kuri mikro muri kitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Nyakubahwa Speaker, umuririmbyi yaravuze ngo icyo umugore ashaka n'Imana iragishaka. Ziriya miliyoni
mbwire bamwe mu badusabye bagezeje ubufasha bwabo ubusabe na Green Party n'abandi bari muri uwo murongo ko ku giti cyanjye numva ubusabe bwabo nta shingiro bufite.
Njye ndumva rwose yaruhuka, none se tuzamureke aruhuka ari uko angana nka Mugabe cyangwa se azamarayo ubuzima bwose uko.
Abo n'abadepite n'abanyagihugu bavuga ku kibazo cyo guhindura ibwirizwa nshingiro kugira ngo President Paul Kagame abandanye gutegeka mu Rwanda. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mukanya. Yamara imbere yaho reka dutege amatwi ku makuru muri uyu mwanya.
Amakuru muri uyu mwanya rero muyashikirizwa na Jewe Alphonse Ndayikengurukiye. Kuvyere tuyahera kuvyerekeye bya biganiro kuri wa mugambi wo kura ibirwanisho n'Uganda byaterwa ko umukono ku munsi wa mbere hagati ya Iran, leta z'ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubudagi, Ubufaransa, Ubushinwa n'ingoma y'Ubwongereza. Ubu rero ibigeze ko nuko mu ndwi iza inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakunguni izosohora icemezo cy'uko ibihano kubijanye n'ibirwanisho n'Uganda byafatiwe Iran byotezurwa, ariko bikazosubiraho haciye iminsi 65 Iran idakwirikije amasezerano. Ibihano bijanye no kugura ibirwanisho bizogumaho gushika imyaka 5 ihere. Mu minsi 60 iyi nama nshingamateka na nkeguza amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izokwiga ibijanye n'ayo masezerano. Hanyuma cya kigo cya ONU kigenzura iby'ikoreshwa ry'ibirwanisho by'ubumara Agence Internationale de l'Energie Atomique mu rurimi rw'Igifaransa izoba ifise uburenganzira bwo kugenzura inganda za Iraq mu myaka ishika 25. Ayo masezerano rero ntiyabonywe kumwe n'imirwi yose ya politike mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nancy Pelosi arongoye akomeye mugambwe w'abademokrate ari nawo perezida Obama aturukamwo yarashimye ubutwari perezida wa Amerika na John Kerry umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize mu kurongora ibyo biganiro. Bob Corker umukenguzi amateka w'umurepublike we yavuze ati ndi n'amakenga ku buryo ayo masezerano azohagarika Iran mu mugambi wayo wo gukora ibirwanisho n'Uganda. Ati dutegerezwa gusuzuma neza ayo masezerano kugira ngo twemere ko twotezura ibihano. Ati Iran irashigikiye imirwi y'iterabwoba. Ati kuyikura ko ibihano rero byotuma isubira gutoha mu butunzi, ibyo navyo bigahava bibangamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu duchuditse. Leta y'Ubugirigi yarashikirije kuri uyu munsi wa mbere inama nshinga amateka y'ico gihugu ya nteguro y'amasezerano iyo leta iheruka gusinyiranira n'ibihugu vya Buraya. Ministre wa mbere w'Ubugirigi Alexis Tsipras yasavye abashinga amateka ko boritora naho ibyo basabwa bitoroshe kugira ngo Ubugirigi bushobore kuranga ingurane yihutirwa kandi kenewe cyane muri iki gihe. Mu byo Ubugirigi busabwa rero n'ibihugu vya Buraya na ya banki y'isi yose FMI harimo kuduza amakori n'amatagisi, gusubiramwo bushasha amahera ahabwa abakukuruke hamwe no gukwirikiranira hafi amahera leta ikoresha. Igisoda cha Iraq nabo bafashanya barateye ibirindiro vya wa mugwi Islamic States ku munsi wa kabiri. Umwe mu bayoboye ingabo za Iran za Iraq yamenyesheje ko ibyo byabereye mu micungaro y'igisagara ca Ramadi aho hariko haraba ibitero byo guheraheza ikogwa cyo gukwirukana abarwanyi b'Islamic States muri Anbar, uwo nawo numurwa mukuru wa Ramadi. ubutegetsi bwa Iraq bwamenyesheje ko ibyo byabaye nyuma yaho indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bafashanya zigira ibitero 29 byose ku irindiro rya Islamic States ku munsi wa mbere kugira ngo borohereze ingabo za Iraq zifashijwe n'abarwanyi b'abasunite n'abasunite guheraheza ibyo bitero. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyesheje yuko ibibanza birenga 67 by'aba Islamic States byatewe ibimodoka by'ingwano n'ibindi bikoresho bikomeye birasamburwa. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryari yamirije kuri uyu munsi wa kabiri ibitero bigirirwa abasivile muri Afghanistan byatumye mu minsi ibiri hafa abantu bashika ijana barimo abana, abagore n'abatama. Userukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri iryo shirahamwe muri ONU Nicholas Haysom yamenyesheje ko abakora ibyo byaha bategerezwa kuzokwirikiranwa. Aho hariko yaho yariko aravuga bya bitero by'ibibombe byatezwe mu modoka byahitana abantu 233 mu gisara cha Coast ku munsi wa Mungu n'ibindi byagiye birategwa hirya no hino mu gisagara cha Kapsia kandi byose bigahitana abasivile. Mu Bushinwa ku munsi wa Mungu havugwa urupfu rw'umunyedini w'umunyatibeti Tenzin Derek yaramaze imyaka 13 apfungwe mu nyororo uri mu ntara ya Sichuan mu muji wa Chengdu aho ni mu Bushinwa. Abanyatibeti baba muri iyo ntara aho babyumviye baciye baja mu myirekano basaba kwigiziga co habwa umuryango maze Tenzi Bereke agahambwa hakurikijwe imigenzo idini y'abasenga Buddha.
Turagushimiye amakuru hejeje kudushikiriza na mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Dutangurire mu Rwanda hi inama nshingamateka y'u Rwanda amashami yombi yemeje ko ibyasabwe n'abashaka kubwizwa shingiro icyo gihugu kigendera ko ryohinduka. Perezida Paul Kagame akabandanya gutegeka bifise ishingiro. Mumenyesha makuru wacu Eric Bagire w'ubusa yarabikurikiranye mu ishami ry'abadepite avuga ko abadepite hafi ya bose berekanye amaranga mutima adasanzwe ngo bakagaragaza ko n'ubusanzwe nabo bari basanzwe bifuza guhindura ibwirizwa shingiro.
Ubusabe bwabasabye ko ingingo y'101 y'itegeko nshinga yavugururwa Perezida Kagame agakomeza gutegeka bagera kuri miliyoni enye bwabanjirijwe na raporo igaragaza impamvu bamukeneye. N'ubusabe bwasuzumwe mu masaha agera kuri 5 inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yakubise yuzuye abaturutse imihanda yose baje kubukurikira. Abasabye n'abadepite barata uburyo inzego zose zateye imbere kubera Perezida Kagame ko bifuza ko yasigasira ibyo bagezeho. Mu badepite bafashe ijambo bagaragaza ishingiro ry'ubu busabe bose nta n'umwe wigeze habanya n'ubusabe bw'abahagarariye, ahubwo bagaragaje amarangamutima adasanzwe agwa mu ntege z'abanditse.
Nyakwa Speaker, umuririmbyi yaravuze ngo icyo umugore ashaka n'Imana iragishaka. Ziriya miliyoni 3 n'ibihumbi 84,586 ekagiye muri ubushure bivuga ngo ni hafi miliyoni enye.
Mbwire bamwe mu badusabye bagezeje ubufasha bwabo ubusabe na Green Party n'abandi bari muri uwo murongo ko ku giti cyanjye numva ubusabe bwabo nta shingiro bufite. Nashimangire ko abasabye ko iyi ngingo yahinduka bafite ishingiro nanjye mpagaze muri uwo murongo.
Nyakubahwa Perezida, tugomba kumva miliyoni 3 zavuze simbona ikindi twagombye gukora.
Umva rero icyo kintu rwose ndakwa Speaker, nshyigikiye 100% nishaka narenge abanyarwanda n'imfura.
Naho kubijyanye n'igitutu cy'amahanga avuga ko guhindura itegeko nshinga bihabanye n'amahame ya demokarasi, byo nta wabyitaho kuko ngo bazakomeza bavuga ibyo Depite Gatabazi yise amangambure. Uretse ingingo y'101 y'itegeko nshinga rubanda rwasabye kwihinduka Perezida Kagame agakomeza gutegeka, abadepite nabo ubwabo basaba ko n'izindi ngingo z'itegeko nshinga batatomoye zitajyanye n'igihe. zizavugururwa. Abadepite 79 muri 80 bari bitabiriye. Nibo bimeje ko ibyifuzo byo kuvugurura itegeko nshinga bifite ishingiro kandi ko bigiye gukorwa byihuse. Bemeje ko ubusabe bufite ishingiro mu gihe urugiko rw'ikirenga rufite ikirego cy'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije kiyamiriza ingingo. Donatire Mukabarisa uhagarariye abadepite yabwiye abanyamakuru ko ntacyo urukiko rw'ikirenga rwigeze rubwira inteko ku buryo yari guhagarika imirimo yayo.
Nta kintu twigeze tubona kivuye muri urukiko rw'ikirenga kitugaragariza ko hari ikirengo bafite kandi bagisuzuma badusaba wenda ko twaba duhagaritse kugeza ubu ngubu ubucamanza bukora mu buryo bwigenge, natwe inteko ishinga amategeko tugakora mu buryo bw'ubwigenge. Icyo tureba ni ubusabe bw'abaturage, icyo rero twafatiye icyemezo munsi.
Uhanze y'inteko ishinga amategeko rubanda rwahamagaranaga ku matelefone yabo ngendanwa rutanga ubutumwa ku batabashije gukurikirana ibimirimo.
Allo Karamenda, yoke nta kibazo ryahindutse rwose, ryahindutse itegeko ishinga. Ndaje ndi mu nteko mo imbere rwose, ndimo kumanuka amafurawe. Ndaje rwose, n'ibyishimo byanyishe ntabwo nahita ntana abanje kubyina intsinzi. Ndaje ntabwoba.
Nubwo bitoroshye kubona uwanyuranye n'abifuza Perezida Kagame, uyu muturage nawe yari yaje mu nteko.
Nge ndumva rwose yaruhuka, none se tuzamureke aruhuka ari uko angana nka Mugabe, cyangwa se azamara y'ubuzima bwose uko nta muntu udasaza akava mu mubiri, ariko uko nabimwifuriza ariko biraba. None se arwaye, ninde wazayobora? Bavuga ngo niwe ugomba kuyobora igihugu mpaka. Ibyo ngibyo nge numvaga itegeko bari bakwiye kureka. Nk'urugero hano muri Afurika, urabona muri Congo Perezida Kabila ashatse kugumaho kujyamo manda ya gatatu, abaturage baramwanjye barigaragambye bimvururu. Babigiye mu Centre Africa hari ushatse kuguma kuzi, hari imvururu, urabona hazaho noneho ni Burundi. Urabona ukuntu Nkuru nziza nayo yanze kuva ku buyobozi ngo arashaka manda ya gatatu. Noneho nkwanjye nk'umuturage nkaba mba mfite ikibazo nk'uko, kuko natwe mu Rwanda bishobora kuba byaba nk'uko ku Burundi biracyari vuba cyane. Turi muri 2015 kandi bizaba muri 2017, ntawe uzi iby'abanyarwanda babitse mu mitima yabo. None rero ngiye niyo mpamvu numvaga ingingo y'ijana na rimwe yagumaho nk'uko bimeze, Perezida kazareka kuba ari we wakwandika izina mu Rwanda yuko yategetse manda ya gatatu ahinduye itegeko shinga.
Ishingiro ry'ibyifuzo by'abaturage, inteko rusange z'imitwe yombi zigiye kubishyikiriza abaperezida b'amakomisiyo babanze kubisuzuma. Uretse izi nyandiko zisuzumwe nazo zakunze kutavugwaho rumwe, birasa n'ibihabanye n'ibyo Perezida Kagame yifuzaga. Impaka zagutse ku mpande zumba bahakana n'abemera. Biraturuka ku ngingo yakunze kumvikana nk'ifunzi kuyijyaho impaka. Uruhande rwawe yamubanditse rwagaragaye imishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije muri 11 yemewe mu Rwanda n'umuturage umwe rukumbi. Abandi babigerageje babinyujije mu nyandiko zidasinye zabonetse mu makaminuza ya hano mu Rwanda. Ibyavuzwe na banyirubwite ko bahatiwe n'abayobozi bibanze gusinya ubu busabe, abadepite babitesheje agaciro kuko ngo Rwanda ruri muri demokarasi kandi ngo abanyarwanda bazi ubwenge. Nta gihe ntarengwa cyatangajwe cyo kuzatorera kamarampaka. Rika bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri kuri inkuru ejo kuwa kabiri mu nama nshingamateka amashami yombi, niho bemeje ibyasabwe n'abanyarwanda byo guhindura ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ijana na rimwe iha amahirwe Perezida wa Repubulika Paul Kagame kongera kwiyamamaza. Umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi irakurikiranye ibikorwa by'ishami rya Sena.
Nuko Paul Kagame yakoze ibishoboka byose, ubu turahinga tukeze tukaryama tugasinzira.
Numvaga ko nta kindi gitekerezo ngira, ariko kuberanya ku ba Perezida wa Repubulika wavuze ati abantu bose ni abantu kandi bose bafite akamaro, nibave mu migina, nibubakirwe, nibahabwe inka. Ubu ndi mu nzu y'itafari, amazi n'amashanyarazi, ndavomera mu mbuga yanjye.
Abasenateri bose kuri 24 bashyigikiye ibyifuzo by'abaturage, basaba nabo ko ingingo y'ijana rimwe yahinduka, maze nabo bunga mu by'abaturage bavuga ibigwi bya Perezida Paul Kagame. Abasenateri ariko bo bagasanga ko iyi ngingo itahinduka yonyine, ko ahubwo n'izindi ngingo zidatunganye zigaragara mu itegeko nshinga nazo zavugururwa. Uyu ni Senateri Mukasine Marie Claire.
Nkaba rero nagira ngo mvuge ko nshyigikiye byimazeyo ishingiro ry'ubusabe bw'abaturage bwo guhindura ingingo y'ijana n'imwe, bishingira kuri ibintu bitatu bikurikira. Icya mbere, ibikorwa rero by'indashyikirwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yageje ku Banyarwanda kuva muri 1994 byagaragajwe n'abandikiye inteko, bikuye mu nkingi enye z'icyerekezo cy'iterambere ry'igihugu, biragaragarira buri wese. Munyemerere nanjye mbonereho kugaragaza ko ari ngombwa ko itegeko nshinga ryose ryasuzumwa, hakarebwa ibibazo byose byaba birimo.
Umutwe wa Sena ugizwe n'abasenateri 24 niwo wabaye uwa mbere gutorera no kwemeza ko ubusabe bw'abandikiye inteko bufite ishingiro. Hafi mu masaha 6 nibwo abaturage bari mu mutwe wa Sena basohotse bishimiye ko ibyo baharaniye bigezweho.
Nimo y'inteko n'ubwa mbere twinjiye hano.
Nabwiwe n'ikise ku munsi aribwo bari kwiga ku busabe bwanyu.
Twaratumiwe. Hatumiwe n'ubuyobozi bw'umurenge. Tubihaye agaciro kandi turanezerewe cyane. Gusa dusanze mu nteko badakoma amashyi, twumvaga twakoma amashyi tukavuza impundu.
Mu by'ukuri turishimye cyane kuko intumwa za rubanda twitoreye zibashije guha agaciro ishingiro ubusabe bwacu twabagejejeho. Kuba rero batugaragarije ko ubusabe bwacu babuhaye ishingiro bakaba bagiye gukomeza kubyigaho muri komisiyo ya politiki, biradushimishije cyane.
Twajetse umwana uje gukurikirana ibi bikorwa by'inteko, wabibwiwe n'ikigo bibi uyu munsi?
Numva radio, nkurikirana radio. Ibikorwa by'uyu munsi nabyakiriye neza cyane.
Perezida wa Sena Bernard Makuza yavuze ko raporo ishyikirizwa komisiyo ya Sena ya politiki ari nayo igiye gukomeza kuyisuzuma. Cyakora Sena ivuga ko izasubira mu Banyarwanda ngo ibashe gucukumbura neza ibitekerezo byabo. Abasenateri bakavuga ko ukurikije umubare ungana na 3,700,000 z'abasabye, bigaragara ko Abanyarwanda muri rusange hafi ya bose bafite imyaka y'ubukure bari mu byifuzo by'uko itegeko nshinga ryavugururwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Numanya w'ikiganiro Amerika na kivuga kuvyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baritegura amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 mu mwaka utaha. Abashaka gupiganwa batangiye kwemenyekanisha. Mu ishyaka ry'abademokrate ni 2 kugeza ubu, naho mu ishyaka ry'abarepublika bamaze kuba 15. Amajonjora azatangira mu kwezi kwa mbere 2016. Nk'uko bisanzwe mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwa politiki, abademokrate n'abarepublika niyo aziharira urubuga. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Kuva mu ntambara yari igiye guca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mo kabiri, yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865, amashyaka abiri, abademokrate n'abarepublika, niyo yonyine yihariye urubuga rwa politiki kugeza ubu. Buri gihe ahora agabana amajwi agera kuri 95% y'abaturage bose b'igihugu. Ikibazo ni iki? Kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo demokarasi yonyine mu zikomeye ku isi itagira ishyaka rya gatatu, by'umwihariko ishyaka rifite amatwara ya gisosiyalisti cyangwa ishyaka ry'abakozi? Nyamara ishyaka sosiyalisti ntiribujijwe mu mategeko. N'ikimenyimenyi ni uko mu 1912 Eugene Debs yahagarariye ishyaka sosiyalisti mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yegukanye amajwi 6% yonyine gusa. Kuva icyo gihe ishyaka sosiyalisti risa n'iryazimiye burundu, kuba ritarakomeje gutera imbere ku buryo ryaba ishyaka rya gatatu rikomeye, n'uko ryananiwe gukorana n'amashyirahamwe y'abakozi bo pfundo ry'ubukungu mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigendera ku mahame ya gikapitalisti mu rwego rw'ubukungu. Benjamin Ginsberg, umuyobozi w'ikigo cyazobereye mu mikorere ya guverinoma muri kaminuza Johns Hopkins University, aragira ati abakozi ntibari bitaye ku bya politiki. Bari bahangayikishijwe cyane cyane n'ibibazo by'ubukungu byonyine gusa. Naho Gary Marx, umuhanga mu bya politiki ubyigisha muri kaminuza University of North Carolina, ati nta kintu kigaragara ishyaka sosiyalisti ryigeze ryerekana cyateza abaturage imbere ku buryo amashyirahamwe y'abakozi yahisemo gukorana n'abademokrati n'abarepublika kugira ngo babone imishahara myiza n'uburyo bwiza bwo gukora no kubaho. mu myaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo itatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu. Abasosiyaliste bibwiye ko bashobora kubyuririraho kugira ngo bashinge ishyaka ry'abakozi. Bashatse kwigarurira amashyirahamwe y'abakozi muri icyo gihe, ariko abatera utwatsi kubera ko yari amaze kugira ingufu nyinshi mu ishyaka ry'abademokrat, bituma abayakuriye batabona impamvu bava muri iryo shyaka kugira ngo bajye gushinga irindi. Kuva icyo gihe, amashyirahamwe y'abakozi yagize uruhare runini cyane mu gushishikariza abaturage gutora mu mashyaka abiri yonyine rukumbi, abademokrat n'abarepublika. Abahanga bose bahuriza ku kintu kimwe. Abantu bake cyane nibo bazahora bibwira ko ishyaka socialiste rishobora kubaho no gukomera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta cyerekana nyamara kugeza ubu ko amashyaka abiri, abademokrat n'abarepublika, atazakomeza kwiharira urubuga rwa politiki muri iki gihugu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Muhimbe wewe azako shatse ntugo kura mu ihiganwa amatora kazogera uri ko wumvira imisa mu isanduku
utungura mu mato
ye
bego ati ko fisa bagere no kwikora ko naye amatora nkangisha ntazobe bega nkangisha kumura mu ihiganwa wewe urati kuzorija
hewe duhiga ko ntugo kuramo shira ha
fine bito bicike
eh
ukara matatagiye mu twese ndakurahiye tuzoyasiba twese Nchenda marengene bitoke.
Mi mbe uzo vila wagu tenara kumenya maasu.
Utumenga maasu?
Hei.
Mbega ya liwa ule ya mene liyo mene.
Nonega mwala gabo mge. Baha mshirimbele kukula na momu matora. Ichoni cho mwabonya kituwa kezi
kibiu. Kazo vanyene.
Banya politike wakundigi ugu bagie hei.
Utagi kunda suwe nyenu menga na jiru mutima.
Mne utagi kunda.
None ko mwese muvuga ko mukunda igihugu ariko mugashira imbere kugiturira. None abanyagihugu muzogitwara abahehe? Ubwo muribuka ko ari bo batanga amajwi? Murakanye mutwaga umutima n'amaronko. Nibagira inyungu z'abarundi kandi ari bo bene igihugu.
Mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora y'umukuru w'igihugu atabonwa kumwe na bose mu Burundi yarigizweyo gushika ku itariki 21 z'ukwezi kw'indwi mu gihe uruhagarara n'ubwicanyi bitera byiyongera mu gihugu. Abasirikare ba leta n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye baherutse gutana mu mitwe mu ntara ya Kayanza hafi y'urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Buramatari w'iyo ntara yatangaje ko abo bantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu Burundi bavuye mu Rwanda, icyagirizo abategetsi b'u Rwanda bahakanye. Ibyo bikaba bishobora gutuma haba ubwoba bwo gutumvikana kw'abanyepolitiki n'imyerekano mu mabarabara yo kwiyamiriza ko Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza asubira kwitoza bishobora kuvamwo intambara ikomeye. Abatavuga rumwe na leta barihojeje amatora mu kuvuga ko ingingo ya Perezida Nkurunziza yo kurondera ikingo cya gatatu irenga ku ibwirizwa shingiro. Itangazwa ry'uko asubira kwitoza mu kwezi kwa kane vyatumye haba imyerekano y'amazindwi zitari nke, imwe muri iyo myerekano ikaba yabayemo ubwicanyi. Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza avuga ko ingingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ituma ashobora gusubira kwitoza. Umuvugizi wa Perezida Jeve abayeho yatangaje ko Perezida Nkurunziza yateye igikumu ku ngingo yigize y'amatora y'umukuru w'igihugu yari yategekanijwe kuba ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi mu kwishura ko vyasabwe n'abategetsi b'ibihugu bigize umuryango wo mu karere ko muri Afrika mu buseruko. Ivyo bihugu vyari vyarondeye ko amatora yigizwayo gushika ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi kugira bihe prezidenti w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni umwanya wo kugerageza guhuza mu biganiro hagati ya prezidenti Nkurunziza n'abatavuga rumwe nawe mu kigoro ko kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi. Umuvugizi wa prezidenti Jeve abayeho yavuze ko ivyo byo babirenze ku bitegekanywa n'ibwirizwa nshingiro. Leta zunze ubumwe za Amerika ziratewe impungenge bikomeye n'amakuru avuga ko ingwano yadutse mu bice bitari bike by'u Burundi hamwe n'ibiherutse gutangazwa n'abarundi bagabisha gukoresha ingufu kuri leta ya Burundi. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba impande zose kwiyemeza ku biganiro vyubaka kugira zitorere inyishu iciye mu mahoro ibibazo vya politike bishobora kugeramira amahoro n'umutekano vyashitswe ko mu gushira mu ngira amasezerano ya Arusha mu kiringo kirenga imyaka 10. Leta zunze ubumwe za Amerika ziriyamiriza ikoreshwa ry'ingufu kugira abantu bashike ku migambi yabo ya politike zikaba zidashigikiye akigora kariko kose ko gufata ubutegetsi biciye mu buryo utisunze ibwirizwa shingiro. Leta zunze ubumwe za Amerika ntizishigikiye na gato ibikorwa ivyo ari vyo byose bya gisirikare cyangwa ibitero mu Burundi zikazorondera gutuma abo bose bazoba batyojeje bikomeye agateka ka muntu babibazwa. Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikize imigabo n'imigambi ya Leta zunze ubumwe za Amerika. Inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro vyacu vyo kuri iyi saha yamara imbere yaho. Reka mugenzi wacu twibutse ibice bikuru bikuru vya bigize amakuru yadushikirije.
Urakoze Fidele. Ibice bikuru bikuru vya bigize amakuru nabashikirije muri gatondo nabashikirije amakuru kuri bya biganiro kuri wa mugambi wawo gukora ibirwanisho wabwa biganiro by'ibirwanisho roho nyanganda byaterwa ko umukono ku munsi wa mbere hagati ya Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubudagi, Ufaransa, Ubushinwa hamwe n'ingoma rero y'Ubwongereza. Nababwiye kandi kwayo masezerano atumviswe kumwe n'imirwi yose ya politiki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bamwe bakeje Perezida Obama na n'umunyamabanga wiwe John wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ku ibyo biganiro babirongoye neza, aho abandi bavuga yuko bazobanza gutoza neza ngo barabe yuko ibyo biganiro nyabuna byomerera neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho bicuditse. Nabwiye kandi yuko Leta y'Ubugiriki yashikirije ku munsi wa kabiri inama nshingamateka y'ico gihugu kuri ya nteguro y'amasezerano Leta y'Ubugiriki iheruka kugiranira n'ibihugu vya Buraya bimwe bisangiye gukoresha ifaranga rimwe bita zone euro. Yindi nkuru nababwiye nuko igisoda ca Iraq nabo bafashanya bateye ibirindiro vy'abamuguye ba Islamic State se ku munsi wa kabiri kugira ngo baheraheze neza aba Islamic States bakuri mu gisagara aba Islamic States mu gisagara cha Anbar aho no murwa mukuru babakuri muri Anbar aho ku murwa mukuru wa Ramadi. Yindi nkuru nababwiye nuko ishira hamwe mpuza makungu ryamirije cyane kuri umunsi wa kabiri ibitero bigirwa abasivile ni muri Afghanistan, ibyo navyo bikabyaratumye mu minsi ibiri gusa abantu bashika ijana bapfa, abo nabo bakaba barimo abagore, abana n'abatama. Iyindi nkuru twabashikirije ni yo mu Bushinwa, aho havugwa ko umunya Tibeti yitwa Tenzin Derek yapfuye amaze imyaka 13 afunzwe, akaba yapfiriye mu prison mu Bushinwa. Ndabashimiye rero naho mu mwanya murakoze.
Njuti mukurikirana ibiganiro vya Radio Ijwi d'Amerika, ibiganiro vyo kuri isaha twahitwa bateguriye bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mukanye ibiganiro vyacu birabandanye.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.